bashiidin inta kale waxa leenahay ilaahay idinku guuri.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Mkuu wa kikosi cha Marekani kwa ajili ya Afrika, Jenerali Stephen Townsend, ameonya kwamba wimbi la ugaidi linalokumba bara la Afrika hivi sasa linabidi kushughulikiwa na dunia nzima. Akizungumza baada ya kumalizika kwa zoezi kubwa la pamoja la kijeshi kati ya wanajeshi wa Marekani, Afrika na Ulaya linalofahamika kama African Lion, mkuu wa AFRICOM amepongeza kazi zilizofanywa mnamo wiki mbili za mazoezi, lakini pia kutoa taswira ya vitisho vinavyojitokeza katika sehemu kadhaa za Afrika. Generali Townsend amewaambia waandishi habari mjini Rabat, Morocco, ambako mazoezi yalimalizika, kwamba ana wasiwasi kutokana na hali ya usalama katika pembe mbalimbali za bara hilo, kuanzia kanda ya Sahel upande wa magharibi hadi pembe mwa Afrika upande wa mashariki. Amesema mashambulio hatari yanayofanywa na makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State pamoja na wanamgambo wa Al-Shabaab yanaendelea kupata nguvu. Mataifa jirani Afrika anasema yanasaidia serikali zinazokabiliwa na vitisho hivyo, lakini ameongezea kusema juhudi zote zinaonekana hazitoshi kusitisha kile anachokiita moto wa msitu wa ugaidi barani Afrika. Mgombea kiti cha rais mwenye msimamo wa stani nchini Iran, Abdul Nasser Hamet, amekiri kushindwa kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika jana Ijumaa na imamu mwenye siasa kali za kihafidhina, mwanasheria mkuu Ibrahim Raisi. Maafisa wa uchaguzi wanasema rais alipata 62% za kura baada ya 90% za kura kushahesabiwa, na kwamba idadi waliojitokeza kupiga kura ilikuwa ndogo. Shirika la habari la Fars News liliripoti mapema kwamba ni 37% tu ya wapigaji kura milioni 59 wa taifa hilo walioshiriki kwenye uchaguzi ambao ulishuhudia wagombea sita wakijiondoa kabla ya siku ya kupiga kura. Wachambuzi wanasema uchaguzi huu haujavutia wa Iran, ambao wengi wamekasirishwa na ulaji rushwa ulokithiri, usimamiaji mbaya wa uchumi ulobanwa kutokana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani. Rais Hassan Rouhani mwenye msimamo wa stani anayeondoka baada ya mihula miwili madarakani amewapongeza wananchi kwa kumchagua mtu aliyompenda atakayechukua madaraka mwezi Agosti. Viongozi mbalimbali wa nchi za Kiarabu na dunia wanapeleka ujumbe wa pongezi kutokana na ushindi wa rais. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kiongozi wa zamani wa asi nchini Liberia, Aliu Kosiha, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa ajili ya ubakaji, mauaji na kitendo cha kula mwili wa binadamu katika mojawapo ya kesi za kwanza kabisa kuhukumiwa kuhusiana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 1990 katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Hiyo ilikuwa pia kesi ya kwanza ya uhalifu wa vita kufanyika katika mahakama ya kiraia Uswisi. Kosai mwenye umri wa miaka 46 alikuwa akifahamika kwa jina la Bluff Boy, alikuwa katika tawi la waasi la Ulimo lilopigana dhidi ya rais wa zamani Charles Taylor. Kamanda huyo wa asi alikabiliwa na mashtaka 25 na patikana na hatia na mashtaka 20 kulingana na hati za mahakama ya serikali ya Uswisi. Alikamatwa huko huko Uswisi ambako alikuwa naishi mwaka 2014 na kuhukumiwa chini ya sheria ya Uswisi ya mwaka 2011 inayoruhusu mahakama nchi hiyo kusikiliza kesi ya uhalifu mbaya uliofanyika kokote pale duniani. Kamishna wa masuala ya kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amewaonya viongozi wa Lebanon kwamba huenda akakabiliwa na vikwazo ikiwa hawatatanzua mzozo wa kifedha ulio kwenye ukingo wa kuporomoka na kutia saini mkataba wa misaada na shirika la fedha la kimataifa IMF. Lebanon inakabiliwa na kile Benki Kuu ya Dunia inaeleza ni mojawapo ya mzozo mkubwa kabisa wa kiuchumi duniani kuwahi kutokea tangu miaka 1850. Akizungumza mjini Beirut hii leo baada ya kukutana na Rais Michel Aoun, Borrell anasema mzozo ambao Lebanon unashuhudia ni mzozo uliosababishwa kutoka ndani ya nchi na wanasiasa wenyewe na haukutoka nje. Kwa hivyo anasema ni lazima kwa viongozi na uongozi wa Lebanon kuwajibika na kutafuta suluhisho la haraka kwa kufanya mageuzi muhimu yanayohitajika ya kiuchumi. Mzozo wa siasa umesababisha Lebanon hivi sasa kutokuwa na serikali inayofanya kazi tangu kujiuzulu kwa serikali iliyopita baada ya mlipuko mkubwa wa bandarini mwezi Agosti mwaka jana na kusababisha vifo vya mamia wa watu. Na Kenya hii leo imetangaza timu yake itakayoshiriki kwenye michezo Olympic mjini Tokyo mwezi ujao ikiwa na wanariadha 40 wakiwemo mabingwa dunia Helen Obiri na Faith Chepengechi. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Abdul Shakur Abud. Maswali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji, karibu popote pale ulipo katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi baada ya taarifa ya habari, ni mimi tena Abdul Shakur Abud nikukaribisha hii leo katika kipindi chenu maarufu ambapo mmeleta maswali moto moto. Hii leo nashirikiana tena na Sunday Shomari kuchambua na kusoma maswali hayo. Basi bila kupoteza muda, maana kuna maswali mengi, Sunday, nani anatufungulia uwanja? Karibu.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Basi anatufungulia kipindi hiki leo si mwingine ni wewe Ndovya Kasiki. Unasema upo Bukavu, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema ungelipenda kufahamu historia ya kabila la Wanande, wametokea wapi, na tena Butembo na kando na Butembo Wanande wanayo miji mingapi hapa Kongo, na mshoe Wanande wanaishi namna gani. Haya Shakuru, kuna mtihani hapa, sijui kama utaweza kupata habari hizi zote.
Asante sana. Basi kama kawaida katika kipindi hiki tunajaribu kutafuta na kufanya utafiti wa kutosha kupata majibu kutokana na maswali ya wasikilizaji wetu. Sasa kuhusu Wanande, nimegundua kulingana na ukurasa wa Reef World, ukurasa wa shirika la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, ni kwamba kuna karibu Wanande milioni 2,200,000 wanaoishi katika nchi mbili, Kongo na Uganda, upande wa Kivu Kaskazini karibu na Ziwa Edward, maeneo haya yote. Na watu hao wanatokana tabaka la Bantu ambao ni asilimia 80 ya wakazi milioni 77 wa Kongo peke yake, na lugha ya Kinande ni mojawapo lugha zinazotumika huko Kongo na ina lahaja kama 7 zinazofanana. Kuna Kumbule, Mate, Tangi, Sanzashu na Songola. Na kama nilivyosema hapo awali, ni watu kutoka tabaka la Bantu wanaopatikana Afrika kati hadi kusini, lakini wanasayansi wangali hawakubaliani juu ya asili ya Bantu ilisambaa vipi kutoka hapo katikati ya DRC na kuenea maeneo mengine ya Afrika. Na ni kati ya mwanzoni mwa mwaka 1900 ambapo wameweza kuona kwamba kuna hali ya kwamba Wabantu walitokea katikati ya DRC na kuelekea upande wa Afrika Mashariki na Magharibi na kuendelea kusini vile vile. Na habari zaidi, mimi nafikiri tutafuatilia zaidi kuchunguza nani hawa Wanande na kuweza pengine kuzungumza na mmoja wao kutueleza kwa ukina ni nani hawa Wanande na nini hasa shughuli zao hivi sasa. Basi Sunday, tuendelee.
Asante sana. Zamuni yako Masanja Kanone, unasema upo huko Igate Geita Tanzania. Unasema swali lako linalenga moja kwa moja kutaka kujua maisha ya Anthony Kofi Olomide, maarufu kwa jina la Mupao Papa. Haya, na je alizaliwa hapi DRC au Ufaransa? Na je uko wake unashughulikia fani gani ya maisha, yani muziki, siasa au biashara, au ni watu wa kilimo? Haya, kazi kwako Abdul Shakur.
Naam, huyo Kofi ni moja kati ya wanamuziki mashuhuri wa DRC na ni moja kati ya wanamuziki mashuhuri wa Afrika na duniani kwa ujumla. Alizaliwa akiwa na jina la Antoine Christophe Agepa Mumba mjini Kisangani, lakini shida ni kwamba tarehe zake za kuzaliwa zinahitilafiana kuhusu mwaka alozaliwa, kwani kuna baadhi maandishi yanaeleza kwamba alizaliwa Julai 13 mwaka 1956 na wasifu mwingine unaeleza ni Julai 13 1958. Tutawacha hiyo kando tukifanya uchunguzi zaidi. Mamake ni Emmy, anasemekana ana asili ya Sierra Leone na Congo, na alimpa jina la Kofi ikimaanisha Ijumaa, jina linalotumiwa sana katika nchi za Afrika Magharibi pale mtu akizaliwa siku ya Ijumaa. Kama huko Afrika Mashariki ukizaliwa Jumapili unaitwa Sunday, kama wewe Sunday mwenyewe nafikiri umezaliwa siku ya Jumapili na kadhalika. Na babake ni Agepa, ni Mkongo kutoka kabila la Bandi, hivyo hana asili yoyote ya Ulaya kama msikilizaji alivouliza. Alianza kuimba mapema na alihitimu chuo kikuu Ufaransa akipata shahada ya kwanza ya masuala ya biashara huko Bordeaux, na inaripotiwa ana shahada ya pili ya hesabu kutoka chuo kikuu cha Paris. Aliporudi nyumbani kutoka masomo huko Ufaransa mwishoni mwa miaka 1970, Kofi alijiunga kwanza na Papa Wemba halafu Viva la Muzika, na hapo kuunda kundi lake la Quartier Latin mwaka 1986. Aliendeleza mitindo ya sukus na mdundo wake ambao walikuwa na upenda sana, alikuwa anaita Chacha Chao. Hadi hivi sasa ametoa takriban album 30, baadhi akiimba na kundi lake la Quartier Latin na nyingine akiwa peke yake. Amewasomesha vijana kadhaa huko DRC ambapo wamekuwa pia mashuhuri kama Fali Ipupa na Ferrer Gola, pamoja na wengine wengi ambao hivi sasa wanajitegemea wenyewe. Hata hivyo maisha yake amekuwa na misukosuko, akishtakiwa kwa kuwapiga wafanyakazi wake au udhalilishaji wa ngono miongoni mwa wachezaji jansi wake, na hata kuhukumiwa kifungo cha nje cha miaka miwili mwaka 2019 huko Fransa kwa ubakaji. Na anaendelea kuimba kila mwaka akitoa album mpya, na album alotoa mwisho mwaka jana 2020 Elelo imepata sifa chungu nzima. Kulingana na ukurasa mbalimbali kuanzia Bloomberg hadi Answer Africa, Kofi Olomide anachukua nafasi ya 15 kwa utajiri kati ya wasanii wa bara la Afrika, akikadiriwa ana utajiri wa karibu dola milioni 5. Basi kidogo hapa kibao cha Kofi Olomide Eleloi.
Bana kinkole yeti na kakukulu, bana mike bankolo mpe bakoku, nga songololo kungolo tina bomongo, bato bazole la kakate bato hanzi la makulu, kulela ya lilweza tempo na manyolo, nzala tumesa na depuis epoke dekolo, ilungi na se kongole asili lulendo.
Na muendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Hivi sasa basi tunasafiri hadi huko Misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Na tunakutana naye msikilizaji anayesema yeye ni rais wa wanyonge, anafahamika kwa jina la Mtu Pesa Mwanambuke. Yeye anataka kufahamu ni nchi gani yenye watu wanene zaidi hapa duniani. Kazi kwako Shukuru.
Naam, basi kulingana na taasisi ya kufuatilia idadi ya wakazi duniani World Population Review na taasisi nyinginezo, zinataja mataifa ya bahari ya Pacific kuwa ndio zenye watu wanene zaidi duniani. Nchi zenyewe ni Nauru, Tonga na Samoa. Samoa inatajwa kuwa imechukua nafasi ya juu wakati mwingi, lakini Nauru inaongoza hivi sasa. Na kwa mujibu wa takwimu hizo, Kuwait inachukua nafasi ya 4, inachukua nafasi ambayo hakuna nchi nyingi litegemea, ambapo 55% ya wakazi wa nchi hizo wana uzito mkubwa kuliko inavyotakiwa. Na nchi zenye idadi ya watu wembamba ni Ethiopia, Bangladesh, Nepal, Eritrea na Madagascar. Basi sande, unaona wasikilizaji wana maswala mazuri kabisa kutaka kujua watu ambao wamepindukia unene na kadhalika. Sasa tuendelee.
Naam, muda unakwenda mbio kweli kweli. Kipindi ni maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Napiga hodi kwako ni Breti Mahuvi wa Ilula, Iringa, Tanzania. Unauliza, je, kuna nchi ngapi zinazoongozwa na mawaziri wakuu bila kuwa na rais duniani, na kwa nini mfumo huo? Shukuru, fanya vitu vyako.
Hivi karibuni nilieleza mifumo ya utawala duniani, kulikuwa na mfumo wa kidemokrasia, mfumo wa kifalme, mfumo wa kiimla, mfumo wa kikomunisti na kadhalika. Lakini Nibreti anauliza ni kwa nini kuna kuwepo mfumo huo. Mfumo huo wa waziri mkuu hasa anauliza. Mfumo wa waziri mkuu unatokana na kwamba ni mfumo wa kidemokrasia, ambapo waziri mkuu huchaguliwa na wabunge walio wengi katika bunge. Na katika mifumo mbalimbali hiyo hiyo ya demokrasia, kuna wale waziri mkuu ambao wanakuwa na mamlaka kamili ya kuongoza serikali, ambapo rais anakuwa na mamlaka kamili na waziri mkuu anakuwepo. Mfano Tanzania, kuna waziri mkuu lakini rais ana mamlaka kamili ya utawala na mkuu wa baraza la mawaziri, na vile vile Tanzania kuna makamu rais. Kwa upande mwingine unakuta nchi kama Uingereza, India, waziri mkuu ndiye mwenye mamlaka kabisa. Utawala wa serikali anashikilia waziri mkuu, na katika taifa kama Uingereza ni malkia, au kama India kuna rais, au kama Israel vile vile kuna rais, lakini hana mamlaka kamili. Kwa hivyo unakuta kwamba mfumo wa waziri mkuu unatokana na mfumo wa kidemokrasia, ambapo chama kinachopata wingi wa viti katika bunge ndio anamchagua waziri mkuu, na waziri mkuu huyo anaongoza serikali kulingana na mfumo wa bunge. Lakini pale mfumo ukiwa ni chini mfumo wa rais, rais ndiye anakuwa na mamlaka kamili. Naam, na basi kuhusu idadi, manake msikilizaji nakumbuka ameuliza kuhusu idadi ya wa waziri mkuu. Hiyo ilikuwa ni kazi kulikweli sande, lakini kulingana na vitabu na kurasa chungu nzima katika mtandao, ambapo lazima utafute ya kuaminika, ni kwamba ni kati ya mataifa 197 ya dunia, kuna mataifa 135 yenye waziri mkuu aliye katika serikali. Kwa hivyo kutokana na maelezo hayo basi ni 135. Nadhani nimeweza kujibu swali lako msikilizaji.
Haya, maswali haya motomoto mengine yameendelea kuporoshwa kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Safi kabisa, tunaangalia pia upande wa Facebook bila shaka. Nakutana naye Alexander Yokolo iKenya, unapatikana kule Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema wakati virusi vya corona viliposhambulia Ulaya na Marekani, mkuu wa WHO alitabiri mabaya kwa Afrika. Kwa sasa mabaya yale yanaonekana zaidi Marekani, Ulaya na nchi nyingine, na anasema zinakabiliwa na janga hilo huko Afrika ili hali ikiwa na hali bora zaidi. Haya, sasa anauliza kwa nini WHO ilitabiri mabaya kwa bara la Afrika. Lakini shukuru kama hujajibu swala hili, na nadhani niseme tu kwamba si dhani kwamba WHO ilitakia mabaya bara la Afrika. Ilitaka watu kuchukua tahadhari kubwa zaidi. Au unasema aje Abdul Shakur Abud?
Naam, sande, nakubaliana nawe. Nadhani utabiri ulitolewa kutokana na takwimu aliyokuwa nazo WHO, na hasa kutoa tahadhari kutokana na ugonjwa huo, na wala sio kutakia mabaya Afrika. Wataalamu wa WHO wanasema walidhani hali itakuwa mbaya barani Afrika kutokana na msongamano katika miji mikubwa, mifumo dhaifu ya afya na ukosefu wa vifaa vya kupambana na janga hilo, hasa upande wa upimaji. Kamisheni ya uchumi ya Afrika ya Umoja wa Mataifa mjini Addis Ababa ilitabiri kutakuwepo na vifo karibu 500. Hayo hayakutokea, na hadi sasa wataalamu hawana maelezo ya kwa nini hali hiyo imekuwa hivyo. Lakini ukiangalia kwa sehemu nyingine, wimbi la pili linasababisha maafa makubwa kwa bara la Afrika, ambapo Afrika Kusini inaongoza kutokana na aina mpya ya virusi vilivyopatikana nchini humo vinavyosemekana ni vya hatari zaidi kuliko virusi vya awali kutoka China. Na kulingana na taasisi ya kudhibiti magonjwa Afrika CDC, idadi ya watu waliokwisha ambukizwa mwaka mmoja hadi hivi sasa inafikia karibu milioni 4 na zaidi ya watu 100,600 wamefariki kufikia siku ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuanza virusi vya corona March 11. Kwa upande wa Afrika Kusini, kuna watu milioni 1.5 waliokwisha ambukizwa na 51,000 wamefariki kulingana na CDC ya Afrika. Kwa hivyo unaona kwamba idadi ni kubwa. Morocco inachukua nafasi ya pili na nchi nyingine 7 mbali na hizo mbili zina wagonjwa 100,000 kila moja wapo. Wataalamu hata hivyo wanasema huenda idadi hiyo ikawa kubwa zaidi, kwani wagonjwa wengi katika nchi za Afrika hawafiki kwenye vituo vya afya kuweza kujua au kupimwa ikiwa wameambukizwa, wengi kutokana na hofu au wanajua kwamba hakuna huduma za kutosha au hospitali zimejaa. Kwa hivyo idadi inaweza kuwa kubwa. Hali ya Afrika ndio inaanza kujitokeza hivi sasa. Bila ya tahadhari kubwa, Afrika inaweza kujikuta vile vile katika hali mbaya ya maambukizo ya virusi vya corona.
Sare sana. Basi hebu tuangalisha kunaona hapa, unaweza pengine pia kujibu swali la Elias Shiguta wa Ibondo, Katoro, Geita, Tanzania. Anasema kufahamu tofauti kati ya virusi vipya vya COVID-19 vilivyogunduliwa kule Marekani na virusi vya COVID-19 vilivyogunduliwa.
Sawa kabisa, lakini hapa nabidi kurekebisha. Anachouliza Elias ni kwamba COVID-19 ni virusi, sio virusi, ni ugonjwa, na corona ndio virusi vinavyosababisha ugonjwa huo. Unaona hapa ndipo pale wataalamu wanasema ni muhimu kutoa majina halisi ya ugonjwa kutokana na mahala ilipogundulikana. Mara nyingine inakuwa inasababisha watu kukejeli au kuonea eneo lile, kama vile wanasema virusi vya corona vimetokea Wuhan. Kuna viongozi wengine wanasema ni virusi vya China. Hiyo ni mambo ambayo WHO inajaribu kuzuia watu wajue jinsi magonjwa yanavyopewa majina yake halisi. Sasa virusi vinavyosababisha maafa makubwa Marekani ni vile vilivyotokea Wuhan, China hadi hivi sasa. Ingawa aina inayogunduliwa Uingereza na Afrika Kusini zimeshaingia hapa Marekani na kuna wasiwasi zinaweza kusababisha matatizo, kwani aina hiyo ya Afrika Kusini inasababisha maafa na uambukizaji mkubwa zaidi kule Afrika na inaambukiza watu kwa 50% zaidi kuliko ile ya China. Wataalamu wanaonya watu kuchukua tahadhari kulingana na masharti na kanuni wanaopewa na wakuu wa afya na wanasayansi. Sande, naona muda hauturuhusu kuendelea mbele kwa hii leo. Ninasema asante kwa kushirikiana katika maswali na majibu, na asante msikilizaji, usikose kwa nasi wakati mwingine. Mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwa herini, lakini narudi kukuleteni muktasari wa habari baada ya BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo.
Nam, hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo. Ni wakati mwingine tena ambapo nimejaa hapa studio tukiangazia vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridi. Umetokea kizaizai wiki hii katika mji mmoja kwenye kaunti ya Bungoma katika magharibi mwa nchi ya Kenya, baada ya mtu anayeaminika kwamba alikuwa ameiba gari la wenyewe kuvamiwa na nyuki wengi kweli kweli. Ajabu. Yaaminika nyuki hao walimvamia ghafla bin vu, wasijulikane wametoka wapi. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen nchini Kenya, mtu huyu ambaye alitambulishwa kwa jina la Francis alikuwa amemnyang'anya mtu gari lake dogo aina ya Premio baada ya kumpumbaza kwa kutumia dawa. Mwenye gari lililokuwa limeibwa anaeleza hapa kilichojiri.
Jamaa akakuja ikawa kwamba akajifanya yeye anahitaji gari za kuhaya. Tukaelewana kwamba atakuwa analipa shilingi 5,000 kwa siku kwa gari 5. Sasa nilikuwa katika mazungumzo, nikaenda kununua credit, nikawaja jinsi yangu hapo. Kurudi nilipoendelea kunywa, kaanza kukosa fahamu.
Baada ya hapo mwenye gari alipozinduka kutoka hali ya kutojifahamu, yamkini alimtafuta mganga mmoja anayeaminika kuwa mkali mno katika eneo hilo. Na je, polisi walikuwa wamemwambiaje mwenye gari kabla yeye kuamua kwenda kwa mganga?
Kienda kwa polisi wanafuata lakini sipatikani. Nikafikiria waje tu nikuje kwa mganga. Tulipokuja kwa mganga na akanihakikishia baada ya siku 3, siku 2, kama ni nyingi ni 3. huyo mtu ataonekana, na hata aenda mahali wala hata palisha namba plate, anataka kutengeneza mkoroke akili na atasungukia tu hapa Bungoma, tena atajikuta tu akidrive mwenyewe, na kifika siku ya tatu ama ya pili nyuki sitamfamia, atatoka ndani na atajielekeza mwenyewe kwa polisi.
Mashahidi wanasema kwamba baada ya siku tatu, siku 40 za mwezi huyo zilifika. Yaani nyuki walifanya kama walivyoagizwa na mganga, walimvamia mtu huyo akiwa kwenye gari, jambo ambalo lilimfanya apige mayowe, akavua nguo zake zote na kuchomoka mbio pasi na kujali kwamba watu walikuwa wanamtazama. Yamkini mtu huyo amejisalimisha kwa polisi, lakini kwa sababu ya kile kinachoonekana kama huruma kutoka kwa mwenye gari hilo, ambaye amenukuliwa akisema kwamba hataki mwizi huyo afunguliwe mashtaka eti kwa sababu tayari ameadhibiwa na nyuki vya kutosha, mkuu wa polisi katika eneo hilo OCPD amesema kwamba ingawa mtu huyo anatuhumiwa kuwa mwizi sugu, hatofunguliwa mashtaka kwa sababu hakuna shahidi isipokuwa nyuki ambao hawawezi kuzungumza.
Yeye anasema hataki maneno ya hataki kustaki mwenye alichukua gari.
Na baada ya hayo kuhusu wahalifu wanaokamatwa na nyuki huko nchini Kenya, tuangalie kwingineko duniani ni yapi yamejiri. Hali ya wasiwasi bado inaendelea kutanda nchini Msumbiji baada ya visa kadhaa vya watu wenye vipara kuvamiwa na watu ambao wanasema kwamba vichwa vyenye upara vimejaa dhahabu. Maajabu. Vyombo vya habari maeneo mbali mbali ulimwenguni kote vimeendelea kuripoti kwamba hali imekuwa mbaya na ya kuogofya katika maeneo hayo ya nchi ya Msumbiji.
BBC News updates. Bald men in Mozambique could be targets of ritual attacks, police have warned. After the recent killing of 5 men for their body parts, the belief is that the head of a bald man contains gold. 3 men have been killed in the past week alone.
Kwa hivyo msikilizaji, wapo una upara, itabidi uwe makini sana na katika hali ya tahadhari iwapo utazuru nchi ya Msumbiji katika maeneo hayo ambayo vichwa vya watu wenye vipara vinafikiriwa kuwa na dhahabu. Na kwa hayo kuhusu vipara na dhahabu, basi msikilizaji, naona muda wangu umekatika hapa studio. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine tukikuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki kutoka hapa studio 15. Kipindi hiki utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba akili ni nywele, kila mtu ana zake. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu kwa hii leo, ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Mkuu wa kikosi cha Marekani kwa ajili ya Afrika, Jenerali Stephen Townsend, ameonya kwamba wimbi la ugaidi linalokumba bara la Afrika hivi sasa linabidi kushughulikiwa na dunia nzima. Akizungumza baada ya kumalizika zoezi kubwa la pamoja la kijeshi kati ya wanajeshi wa Marekani, Afrika na Ulaya linalofahamika kama African Lion huko Morocco, mkuu wa AFRICOM alipongeza kazi iliyofanywa mnamo wiki mbili za mazoezi, lakini pia kutoa taswira ya vitisho vinavyojitokeza katika sehemu mbalimbali za Afrika. Mgombea kiti cha rais mwenye msimamo wa stani nchini Iran, Abdul Nasser Hemati, amekiri kushindwa kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika jana Ijumaa na imam mwenye siasa kali za kihafidhina, mwanasheria mkuu Ibrahim Raisi. Kiongozi wa zamani wa asi nchini Liberia, Aleo Kosia, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa ajili ya ubakaji, mauaji na kitendo cha kula mwili wa mtu katika mojawapo kesi ya kwanza kabisa kuhukumiwa kuhusiana na vita vyenyewe kwenyewe katika taifa hilo la Afrika Magharibi, vita vilivyotokea miaka 1990. Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.